Да те прашам, со ова сега што ни остана скалите на поштат.
Добро.
Има две опции. Една е да го пустиме сега со ниската висина, со старата висина, старата верзија, да го купи некој па после да бара да се зголеми, ако тоа е можно. Втората е да чекаме да видиме овој Андреј како ќе реагира, ако биде он, а он ќе биде изля. Дали ќе ни дозволи зголемување? Што мислиш, која да тера?
Да видиме се советот што се случува, ако не, за првата варијанта сум јас, во објавата ќе ставиме дека не сме намена да менува.
Аха, нема а, да... а висина сме?
Да, и дека нема, и дека ние ќе го одобруваме проектот, и после мова со Бети што го прави, ние ќе издаваме одобрение и така ќе тераме.
А кога ќе го направиме тоа со Бети?
Веќе и кажа фест на Бети.
Веќе и кажа.
Рече дека ќе ги
запнем. Ама ако не и прекажеш на Бети, нема да напиш.
Не, ќе ја запнам за вас.
Треба да ја запнеш убаво, да.
Вас.
Не ми си спушта тој проект. Много јака работа.
Видете, нема да не закочи. Ќе направиме се, кај на се власа, не може да не закочи. Може и малку ќе не успори, ама нема да не закочи. Ќе мислиме, ќе смислиме. Не...
Он сега прво што ќе направи, ќе побара да му го дадеме земиштето да го подава. Ја мислам да го држиме максимално колку што можем.
Не. Он, ќе го држиме до максимум. Може таму да видиме кој има положено, мислам Александар или некој има положено, да видам колку души имаат положено, може да се ги вратат лиценците и да нема, па на полагање да го зафркаваме така некако.
Кога ќе има полагање пак?
Ја, кој ќе организираме ние, ќе организираме во година во март.
Во година во март, а? Ама ако земја оно од некоја друга општина, со положени? Од Охрид од вамо таму.
Е, па нема...
Од Карпуш сега ќе брка се чо над Собуја се збори.
Не може што да оно.
И сите ќе прешле кај овој.
Па нема да му даме согласен за вратуја. Не знам,
не треба да му дава. Не, на новштија не се да се
А да, не се дава. Ние ќе да се пираме тој че.
Размисли, ја... понеделник да ми кажеш дали сега ние да го пустиме, тоа да се продава, да си го купи некој. И после да бара зголем. Смее ли после он да рече, барам да ми го качите уште 5 метра, 10 метра?
Ама мора со дуп тоа да се направи.
Да, смее ли да бара тоа? И смее ли после, откако е продадено, дупов да му го даде тој? Проблем ли е тоа?
Ние забранихме да не се менува намената за спрат, не е проблем.